basekele tikabu
zini pe waza pe expose la sida
to yeba ke ezali yango tokenda ke pa docteur pa docteur
bokolongono pe bomoi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi
Bokono ya meningite ezali bokono moko ya matata pe koki koboma soki moto ya maladi azwi lisungi na mbango penza te to pe azwi kisi bo esengeli te tolanda bongo reportage na moko wa bapanzi sango ya VOA Lingala kouta Beni na Nord Kivu Erikas Mwisi
Meningite ezali bokono bwa pasi penza soki ezwi moto tokutana kina yoko mofandi ya ingumba Beni oyu azoma kina bokono bwa meningite ye atatoli lulenge nini moto akomi yokaka pe akoki kobika
meningite wana yatakanga na ndenge doki ya jete e, nazalaki oblige na abandone na nchiki mukepo penza izalaki menace si izalaki menace moko doki ya danger kwa na kokaki okontinue na chiki na maladi wana te yango na kata ki kelasi nanu pona par rapport a kala bo nakolo bake naza bien naza nakoma nanga bien po donc makambo nyose zo tambola nango bien komoni tango zo ozozwa histoire ya mutu ozo kangone ti blague po za mutu mususu za tel pare asala boye bonga iko zo ngate me na maladi gangi ya zalakate soki oyoki mongongo nanga oyo yebake meningite zali pe za maladi neti ba maladi mususu donc vraiment eza maladi eza pe e briska ka ko bo marango e briska ka pe basa la blague te bakende na hôpital ba consulter ba mensé na mango neti ngana sala
na bokutani na dokotolo baba mutuza lusungu ya polyclinique de recherche et santé plus na Beni a sakoli puna oyo etali bokono bwa meningite
sikoyo meninge eza ba couche oyo ezo protéger cerveau hein pona ba choc en même temps surtout pona ba choc meningite sikoyo eza ke inflammation ya moko ya ba couche wana ne ba benga ka meningite na ya ka na epidémie mais koto na biso ça fait quand même bout de temps exacté mais la plupart des temps toro ba ke tango yé koto na biso eza ba ka isolé on en a bien pour eza la épidémie germe to mona kalibuso avec na ngou menengo kok ngou ndé ka situ meningite acte épidémie mais ba germe eza ebelé o yiko sala ki meningite eza la
na kuluka kuyeba lolenge nini meningite et ko nyokola ka mokoni de koto le baba mutuza ayanoli ete mokoni akoyuka ka pasi na kingo ko sanza Pebolembu.
Et puis kaka, syndrome ça syndrome méningé, c'est-à-dire ça trépied méningé ngabe ngakango, toza na nick et komi makasi, moya ko benango côté onzate, eza vomissement ou mon alopoto vomissement angé, mon tozo sans abiloko, ezo ke na mo à distance, mais toza pe na ba convulsion, moni mon toza netia akauki, na ona skufu ba ki sa fièvre. Donc ils ont besoin de quatre éléments wana rédernical vomissement angé convulsion ce qui est fièvre wana ils ont plus qu'au porté que mon ganga kanisaki azant la kaya meningite bah germe en cause il dépend de l'âge aux hommes bah germe aux hommes qui souvent et pas à bana bah trop bête hémolytique ils attendent aux hommes qui pas à tout micolo ils ont meningo kangomoko angomoko ça va être donc pratiquement et le quoi les bossos ce qui moto a présenté bah signe wana à l'hôpital Et le ma bien meningite ça résistance au ben en gros meningite décapité c'est-à-dire motozui antibiotique au réseau soigné en gros penzaté.
Outa inkumba Beni na Nord ya Kivu Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi ko uta Washington DC na micro ezali Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo mwalubi.